Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS
Radio.
Nah, menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober itu, pada tanggal 23 Oktober yang lalu, FMIA, yaitu Forum Masyarakat Indonesia di Australia, menyelenggarakan webinar yang berjudul Nasionalisme dan Peran Tionghoa di Indonesia. Di mana di antaranya salah satu isu atau pembahasan yang dikemukakan adalah penghibahan Gedung Sumpah Pemuda dari keluarga Si Kong Lian kepada negara sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Udaya Halim yang telah banyak melakukan penelitian terutamanya yang menyangkut bidang pendidikan, budaya, dan sejarah itu. Oleh karenanya kami mengundang Bapak Udaya Halim dan juga buyut atau keturunan dari Bapak Si Kong Lian, Dr. Christian Silman, untuk lebih memberikan penjelasan. Terima kasih Bapak Udaya Halim dan juga Dr. Christian Silman. Saya tahu Bapak-Bapak sangat sibuk sekali. Saya ke Pak Udaya dulu. Pak Udaya ini memang sangat terkenal sebagai profesor yang mendirikan museum di tengah pasar, begitu kan Bapak?
Ya itu gelar-gelaran Bu, bukan saya yang kasih gelar. Jadi memang saya bergerak di bidang pendidikan, tapi saya sudah pensiun. Jadi saya memang penggiat budaya sekaligus pendidikannya. Jadi saya mendirikan museum di Tangerang yang namanya Museum Benteng Heritage, di mana bangunan ini pun sudah berusia hampir nyaris 300 tahunan. Jadi gedungnya masih adakan heritage. Dan memang kegiatan kami adalah membukakan sejarah bahwa kami, yaitu orang-orang Tionghoa pun, ada di Indonesia bukan baru kemarin. Dan kami pun juga bergerak bukan hanya jadi pedagang, tapi banyak kontribusi dalam bidang-bidang lain.
Jadi memang ini tepat sekali kan Bapak, kita memang kali ini untuk mengetengahkan sejauh mana itu peran itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan Hari Sumpah Pemuda. Karena kalau tidak salah juga seminggu yang lampau itu, Gedung Sumpah Pemuda ya, itu diserahkan kepada negara dari keluarga Pak Si.
Ya, dari keluarga Si, nah itu Dr. Christian Silman itu ya, adalah cicitnya ya. Tapi kalau boleh saya tambahkan Mbak Sri, ya lengkap ya.
Silakan.
Secara kebetulan memang saya yang meriset tentang nasib lagu Indonesia Raya. Nah, jadi dalam perjalanan riset saya mencari jejak Indonesia Raya, akhirnya sampai ketemu, sebetulnya keterlibatan orang Tionghoa itu ada dua untuk gedung itu. Tiga termasuk dengan yang ikut dalam deklarasi Sumpah Pemuda, yaitu adalah bahwa empat orang Tionghoa ikut dalam deklarasi Sumpah Pemuda. Jadi kalau kita bicara tentang pembentukan bangsa Indonesia, itu bermula dari konsensus kebangsaan yang disuarakan dengan satu ikhtiar dari pemuda-pemuda, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan itu. Itu empat orang, ada Tionghoanya, lalu kebetulan di rumah seorang Tionghoa yang bernama Si Kong Lian, di mana Dr.
Christian.
Christian itu adalah cicitnya. Lalu kemudian di mana juga pada tanggal 28 Oktober itu dinyanyikan lagu Indonesia Raya dalam bentuk permainan biola ya maksudnya ya. Nah, lagu Indonesia Raya pun sebelumnya, jadi itu yang di webinar yang saya jadi narasumber dengan rekan saya Profesor Truman Simanjuntak, saya yang riset bahwa lagu Indonesia Raya yang dimainkan biolanya oleh Supratman itu sebetulnya sudah direkam tahun 1927 oleh seorang Tionghoa yang bernama Yo Kim Chan. Nah, jadi lagunya itu sudah direkam. Jadi itu juga keterlibatan orang Tionghoa dalam Sumpah Pemuda. Yang satunya lagi adalah yang mempublikasikan ya partitur di mana kata-kata berisi Indonesia Raya itu sebelumnya di surat kabar yang Bumi Putra nggak ada yang mau, nggak ada yang berani, takut ditangkap Belanda. Tapi hanya Simpo, satu yaitu Lingguan Simpo lah yang dikelola orang Tionghoa yang bersedia untuk mempublikasikannya. Jadi dipublikasikannya 10 November 1928.
Bapak, memang ada cerita tersendiri kan itu tentang rekaman pertamanya itu. Itu kita kesampingkan Bapak, itu termasuk apa bagian lain lah katakanlah begitu. Karena untuk kali ini saya hanya ingin memfokuskan pada
Sumpah Pemuda.
Iya, Sumpah Pemuda itu dan penyerahan gedung itu sendiri dari keluarga Bapak Si Kong Lian kepada negara itu. Nah, ini mungkin Dr. Christian yang dapat menjelaskan mengapa akhirnya atau apakah mengapa akhirnya itu diserahkan atau mengapa baru sekarang? Silakan juga.
Ya, mungkin saya mau cerita flashback sedikit ya.
Silakan.
Saya bermula di sekitar tahun sebelum tahun 2017-2018 ketika nama Kong Cho saya, Si Kong Lian ini mulai disebut-sebut di beberapa media online di Indonesia, terutama menjelang Hari Sumpah Pemuda. Setiap kali kita membaca berita online itu, saya tergerak agak tergelitik karena disebutkan tidak banyak diketahui cerita tentang Si Kong Lian ini gitu kan. Dari kecil memang sebenarnya saya setiap kali lewat, karena kebetulan saya juga kecil dan besar di daerah tidak jauh dari Gedung Sumpah Pemuda di daerah Senen, setiap kali kami lewat di Jalan Keramat Raya itu, orang tua saya suka bilang, ini loh, ini sebenarnya gedung Kong Cho kamu loh gitu. Ya karena kita masih kecil, kita cuma, oh ya hebat juga ya Kong Cho gitu kan. Cuma sebatas itu saja. Tapi kemudian sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, kalau saya search Google, Si Kong Lian ini emang nggak ada ceritanya ya. Ketika saya tanya ke orang tua saya juga, memang kurang begitu banyak data-data mengenai Si Kong Lian pada saat itu. Nah kemudian saya tergerak tuh untuk search di Google.
Menyelusuri.
Iya, menyelusuri Google Image itu saya pengen tahu seperti apa sih foto kakek saya, apa benar tidak ada sama sekali datanya di internet. Ketika kita ketik kata Si Kong Lian, yang keluar sama sekali bukan foto Si Kong Lian gitu ya. Foto-foto orang lain malah ada yang keluar foto pengusaha Lim Chul Yong gitu ya. Wah, saya berpikir, ya kalau saya harus, saya pikir saya harus ya, meluruskan sejarah ini. Tentunya sebelum kita berani mendeklar bahwa itu saya keluarga Si Kong Lian, kita harus punya data ya. Kebetulan memang di rumah ini masih ada satu kotak berkas untuk penyimpanan surat-surat. Saya dan keluarga mencoba membongkar kotak itu. Ternyata puji Tuhan kita ketemu akta waris.
Wow.
Akta waris Si Kong Lian kepada anak-anaknya. Dan kita juga masih bisa temukan foto Si Kong Lian pada saat muda dan pada saat beliau
sudah lanjut.
Usia lanjut. Yeah. Iya. Yeah. Jadi berbekal surat itu dan foto itu, kami memberanikan diri untuk datang ke Museum Sumpah Pemuda. Kita bilang bahwa kami ini keluarga Si Kong Lian dan kita berusaha untuk meluruskan lah bahwa selama ini kan mereka nggak punya data, kita bawakanlah surat akta waris itu dan foto-foto itu. Bahwa inilah foto Si Kong Lian yang asli gitu ya. Memang inilah fotonya. Nah itu kita menjalin komunikasi itu dengan Gedung Sumpah Pemuda. Nah itulah kita mulai menjalin komunikasi gitu.
Bapak, biasanya saya tidak boleh memihak atau mengambil sikap, tapi kali ini saya akan mengatakan, ah itu kesalahan Pak Udaya Halim ya Pak ya, karena beliaunya yang penggiat budaya dan penggiat pendidikan, kok ini sampai terjadi kesalahan itu?
Itulah kenapa setelah saya tahu keluarga itu, saya yang membereskan semua Ibu, ya bahwa ini ceritanya pun agak panjang ya, karena cicipnya juga kan sedikit sekali informasi, nah makanya saya lihat bahwa itu harus diselesaikan. Ya kebetulan kawan-kawan saya arkeologi dan juga yang jadi apa di kepemerintahan, di pendidikan, saya bilang alangkah lebih terhormat ya, dan memang ada niat dari keluarga untuk menghibahkan. Jadi segera diselesaikan, jadi tidak digantung lama-lama. Dan memang itu sesuai dengan amanah dari pihak leluhur juga untuk dihibahkan. Jadi saya aturin hibah.
Hibahnya itu kan hari Senin kan Bapak ya?
Tanggal 19 itu kebetulan saya webinar sebagai narasumber menceritakan itu tadi. Narasumbernya dua. Dan karena tadi Mbak Sri bilang apa keterlibatan orang Tionghoa di gedung itu. Ya, nah, keterlibatan orang Tionghoa di gedung itu adalah di Sumpah Pemudanya gitu. Nah, Si Kong Lian yang pemiliknya. Ya, tadi makanya lagu Indonesia Raya, pesertanya dan pemilik gedungnya itu. Nah, jadi saya sudah lakukan semua.
Iya. Ke Dr. Christian, sebelum itu diserahkan secara resmi oleh keluarga Bapak yang kira-kira mungkin seminggu laluan itu. Nah, tadinya siapa yang mengelola itu Bapak? Artinya secara hari per hari itu mungkin ya dari pihak museum. Tapi kan itu kepemilikan kan masih di tangan keluarga Bapak.
Ceritanya setelah kita datang ke sana, ya, membawa akta waris itu, ternyata kita dapat informasi bahwa memang ternyata gedung itu di BPN masih terdaftar atas nama kakek saya. Kakek saya yang bernama Si Hok Liang. Itu adalah anak kelima dari Si Kong Liang. Jadi gedung itu di dalam akta waris itu diwariskan kepada 3 orang anaknya. Pada saat itu kita baru tahu bahwa ternyata memang gedung itu sudah merupakan aset negara, tetapi nama yang terdaftar di BPN itu masih terdaftar atas nama Si Hok Liang, kakek saya, anak dari Si Kong Liang. Begitu.
Mungkin saya harus koreksi ya, Christian. tidak salah menyatakan itu bukan aset negara, itu belum jadi aset negara ya. Oke, okay? Jadi begini, makanya saya perlu jelaskan, mungkin saya banyak lebih tahu karena saya yang riset. Karena begini, Ibu harus tahu ya bahwa banyak rumah-rumah orang Tionghoa yang dipakai itu dari mulai tahun 1965 itu kadang-kadang diambil oleh pemerintah begitu saja. Jadi ini harus diinikan juga. Karena ada orang Tionghoa yang takut seolah-olah kan dihubungi dengan PKI, dihubungi dengan lain. Jadi sebetulnya ada missing link kalau tadi kenapa baru lama baru diiniin ya.
Ya.
Jadi keluarga kan tahu pemiliknya, jadi ibunya dengan tantenya Christian ini tahu ya. Nah cuma mereka kan nggak berani nagih. Jadi sebetulnya begini, kalau dibilang tuh pemerintah harusnya masih kontrak ibu. Jadi dari tahun 50-an sampai tahun 60-an itu dipakai oleh kantor bea cukai. Lalu kemudian tahun 60-an menjelang tahun 70-an dijadikan museum. Jadi kalau dari dasar kepemilikan itu tetap si Kong Lian punya ibu. Nah jadi itu yang harusnya sendiri Kristen jadi tahu juga ya. Jadi belum jadi aset negara, makanya dipakai oleh negara, dipakai jadi museum itu sebetulnya kalau mau dijujur aja itu adalah tetap miliknya si Kong Lian. Jadi bukan di aset negara. Oleh karena itu saya hubungkan dengan aset negara, belum masuk aset negara. Jadi itu miliknya si Kong Lian. Maka dengan saya mediasikan, itu dihibahkan sekarang dengan resmi oleh keluarga si Kong Lian gitu. Kalau mau secara hukum dituntut sama keluarga si Kong Lian balik juga bisa itu.
Tapi kan tidak demikian, Pak Christian, kalau sudah.
Artinya ya. Adalah sesuai dengan itunya, makanya saya selesaikan. Ini Dr. Christian kan sudah cicitnya ya.
Sudah buyut.
Dia sama saya aja lebih tahu saya banyak gitu. Karena memang makin lama data itu kan makin berkurang. Nah, itu cicit makin banyak, nanti kalau yang nggak ngerti asal-usulnya malah nanti jadi permasalahan gitu. Jadi pada dasarnya itu bukannya aset negara ya, itu masih tetap keluarga si Kong Lian.
Ya, tadi sudah diserahkan. Nah, sebelumnya itu, ini kan rumah tersebut itu pernah juga sebagai, ini kan Bapak, tempat Stovia itu kan?
Iya, makanya Ibu, jadi kalau mau saya jelaskan sejelasnya, karena Stovia itu bukan itu Ibu, ya Mbak Sri, itu nggak dipakai Stovia. 1908,
rumah kos pelajar rumah, itu?
Nah, 1908 rumah itu dibeli oleh buyutnya ya. Christian Om yang jelasin ya. Ya jadi supaya nanti ini ya nggak misleading ya. 1908 dibeli oleh si Kong Lian ya. Dijadikan kos-kosan untuk mahasiswa Stovia. Nah oleh karena itu dia juga terinspirasi. Anaknya itu dia mau sekolah jadi dokter yang kakeknya Dr. Christian ini. Nah oleh karena itu ya rumah itu tahun 25 dan sebelumnya kan cuma mahasiswa Stovia. Tahun 25 itu sudah mulai 24-25 mahasiswa pergerakan di mana tahun 25 dipakai untuk kegiatan termasuk juga kegiatan budaya yaitu ada segala pelatihan Jawa punya tradisi itu di situ ya. Jadi 27 baru semua segala Muhammad Yamin, Amir Sharifuddin, itu tokoh-tokoh pergerakan itu kos di situ. Nah, jadi panjang ceritanya sampai dipakai, kemudian tahun 34 nggak dipakai lagi oleh pergerakan, lalu disewakan, nah itu menjadi hotel, menjadi ini, lalu kemudian dipakai lagi menjadi museum. Nah itu missing link-nya Bu dari tahun 65.
Sekarang ya. Kalau saya mengisi ke masa kini ini Bapak, karena saya tahu Bapak Pak Udaya dan Dr. Christian sangat sibuk ini, mungkin lain kali kita dapat lanjutkan. Nah, sekarang untuk Pak Christian sendiri dan keluarga setelah penghibahan itu, ini artinya maksud saya itu bagaimana Bapak melihat apa yang dilakukan oleh buyut Bapak itu? Kan baru saja Bapak mengerti dengan jelas begitu loh. Jadi apakah itu ada suatu dampak atau perubahan yang terjadi pada cara berpikir Bapak sendiri?
Sebetulnya ya, memang kan dari sejak dulu kami sudah mengerti bahwa memang itu rumah kakek buyut kami. Sebagai orang Tionghoa minoritas di Indonesia, kami sangat berbangga tentunya ya. Sebagai orang minoritas mempunyai andil yang cukup besar dalam pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau ditanya ada dampak secara pandang, sebetulnya sih enggak. Ya saya cukup berbangga saja tidak mempunyai dampak ya, apa-apa terhadap saya. Cuman sekarang saya
punya tugas dari saya jadi lebih nasionalis ya. Jadi harus legacy buyutnya itu harus diteruskan. Itu malah dari saya loh, Mbak, saya dosak ya supaya Kristen tuh lebih tunjukkan ya Anda sudah punya satu warisan legacy dari buyut gitu. Harus lebih nasional.
Jadi ini bagaimana ke depannya? Karena tentunya Pak Christian kan punya putra-putra dan sebagainya. Dan ya untuk generasi mendatang gitu loh Bapak. Itu maksud saya begitu. Jadi seolah-olah apa yang dirintis Pak Udaya Halim itu artinya betul-betul dapat membuahkan suatu hasil yang bagus begitu.
Ini pertanyaan saya ya?
Iya.
Ya, jadi sejak kebetulan anak-anak saya juga masih kecil-kecil ya. Jadi saya sejak dulu beberapa tahun lalu saya juga sudah ceritakan ke mereka. Kami juga sudah beberapa kali mengajak mereka untuk mengunjungi Museum Sumpah Pemuda. Bahwa mereka sejak kecil kami tanamkan sifat nasionalisme yang seperti Om Budaya bilang. Bahwa kita walaupun kita hidup di Indonesia, walaupun kita suku Tionghoa, suku minoritas, kita harus menjunjung tinggi nasionalisme kita ini gitu ya. Dari kecil pun, walaupun sebagai suku Tionghoa, ketika misalnya dalam event-event olahraga Indonesia melawan Cina, kita selalu pasti kita membela pihak Indonesia. Ketika, contohnya ketika misalnya dalam bulu tangkis, Susi Susanti melawan bulu tangkis Sipeng, kita selalu membela Susi Susanti gitu ya. Ketika Susi Susanti bisa berhasil mengibarkan bendera Indonesia di ajang Olimpiade, ketika Susi Susanti menangis, kami pun juga menangis terharu gitu. Itulah nasionalisme yang saya pupuk juga untuk anak-anak saya.
Mengapa saya tanyakan demikian? Karena saya tahu pada waktu pembukaan Benteng Heritage itu ya Pak Udaya, itu kan yang berbicara kan justru malah putra Bapak yang berumur 10 tahun kan itu?
Ya, dan itu salah satu cara kami, nah ini mungkin salah satu budaya ya. Saya pikir sama, mesti kan orang Jawa juga ya.
Betul.
Budaya keteladanan itu kan dari leluhur tuh harus diturun-turunkan ya. Nah, jadi itulah saya juga menginginkan anak saya. Dia lahir di Australia, Bu. Padahal baru aja tahun ini anak saya, tahun ini menolak warga negara Australia. Karena warga negara Indonesia kan dia sebelumnya punya dua. Ya. Tapi usia 20 dia harus milih dan dia nolak warga negara Australia. Karena dia tahu dia harus melanjutkan misi saya di Indonesia. Dan dia walaupun lahir di sini, di Australia, tapi dia tetap bangga jadi orang Indonesia. Nah, kebangsaan ini tidak lagi sudah mengenal kewarganegaraan, Ibu. Ya, jadi ini juga, nah, apalagi dengan Kristen ya. Jadi saya malah ngiri, kakek saya cuma tukang bako. Ya, okay. Ya, ini kan diwariskan sebuah legacy ya. Jadi tugas dia tuh lebih berat lagi dari saya. Ya, tunjukkan ya, lebih baik lagi. Nah, itu kan sebuah warisan yang bagus kan ya. Bibit bobot bebet ininya ya. Jadi Kristen, anak-anaknya, ya saya yakin dia akan melihat jejak di atasnya. Dan persibaan itu menurut saya, itu ya kemarin antrenya Kristen mengatasnamakan, jadi Ibu Dr. Yanti Sirman, rumah itu juga punya nilai, bukan saking mereka, ya maaf ya, bukan kekayaan terus mau dikasih. Mereka juga punya nilai, tapi nilai legacy ini kan jauh lebih berarti, apalagi punya nilai sejarah negara. Jadi kebanggaan itu nggak bisa dibayar 1 triliun sama kebanggaan, terusnya mendingan bangga ya Kristen ya.
Uang dapat dicari Bapak, ya uang dapat itu, dicari.
Makanya itulah tapi, saya bilang, dia itu terhormat sekali lah, ya. Jadi saya juga ikut bangga.
Saya juga mengucapkan selamat dan terima kasih sekali Pak Christian yang sudah melestarikan berarti itu. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan keluarga Pak Christian ini akan lebih mempererat bukan saja nasionalisme tapi kebersatuan bangsa Indonesia itu sendiri begitu. Inilah yang saya ingin tanyakan sebelum saya mengakhiri pembicaraan kita ini, bahwa kalau kita berbicara tentang persatuan, kesatuan, nasionalisme dan sebagainya itu, jadi bagaimana ini caranya? Memang ini topik yang besar Bapak, tapi tidak ada salahnya juga kita coba. Bagaimana ini caranya? Jadi mulai dari sekarang itu, karena seperti Bapak sendiri katakan tadi kan Pak Udaya, putranya lahir di Australia. Pak Udaya sendiri lahir di Indonesia, tapi bolak-balik ke sana kemari itu. Nah, dengan adanya kemudahan pergerakan manusia, kemudahan pergerakan informasi dan sebagainya itu, jadi apa ya ini yang perlu kita jaga, yang perlu kita lestarikan dan kita kembangkan supaya kesatuan, persatuan dan nasionalisme itu betul-betul sangat kuat begitu. Mungkin silakan
ini
Bapak.
Penting ya. Jadi mungkin ini penting juga Mbak Sri, terima kasih. Justru momentum ini yang saya ingin sampaikan. Jadi saya sebagai penggiat kebangsaan, ya, dan saya tinggal di Australia, saya sebagai konsultan pendidikan bagaimana ya, kita lihat dunia lain ke semua ya, maju. Dan Indonesia kita masih terjebak dengan primordial, kita terjebak dengan kesukuan. Tidak punya perasa kebangsaan. Nah, kebangsaan di Indonesia itu harus ditampilkan seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, 1918 beliau mengatakan untuk menjadi Indonesia itu tidak peduli orang Cina, orang Belanda, bahkan orang bangsa asing lainnya ataupun murni darahnya di jasadmu, tapi apa yang kau rasakan. Jadi ini penting sekali, makanya saya katakan seringkali kan sejarah tentang orang Tionghoa itu terlalu banyak yang ditutupi yang baiknya. Dan kami terlalu di stereotyping. Oke, okay, pastikan dari Semarang. Anda tahu kalau Semarang itu adalah
melting pot. Banyak sekali peninggalannya.
Ya, Ya, makanya. Dan juga termasuk perjuangan bagaimana orang Jawa sama orang Tionghoa 1740, 1743 mengusir Belanda. Yang mengkhianat wong Jawa juga gitu. Nah, jadi kalau bilang begitu, kan itu perebutan di kerajaan waktu itu ya. Jadi Raden Said itu dikhianatin, Raden Said yang jadi melawan Belanda dikhianatin sama rajanya juga, saya nggak sebut namanya nanti dijelaskan ya, itu yang berkolaborasi sama Belanda. Jadi soal begitu. Nah, kebetulan secara politis orang Tionghoa terlalu banyak yang diekspos, dan saya orang pertama yang mengatakan orang Tionghoa itu bukan semua pedagang, nggak punya DNA pedagang ya. Jadi segala macam itu ada. Lalu dibilang orang Tionghoa orang kaya semua. Tangerang itu, kenapa saya buka museum, Tangerang itu kantong kemiskinan. Nah, jadi stereotyping itu harus dibuang, dan itulah Indonesia yang dibutuhkan. Kalau enggak, kita enggak akan pernah abadi, 100 tahun pun enggak ketemu, Ibu. Karena kalau asli dan tidak asli, yang dipermasalahkan, kawan saya orang Jawa, dia lahir di Jawa. Sekarang dia jadi camat di Sintang. Kemarin dia tulis sama saya, Pak Udaya, saya tuh 45 tahun saya ada di Sintang, saya cuma lahir 6 tahun di Jawa, tapi saya masih dianggap orang Jawa di sana. Saya nggak bisa pangkat saya lebih maju lagi. Nah, inilah prima donya, ini yang membuat kita ya, padahal kita berikrar waktu Sumpah Pemuda itu sudah mewakili semua, yang Jawa ada, yang Sumatera ada, yang nah, tapi kenapa sekarang yang dijadikan itunya adalah sepertinya kalau bukan agama mayoritas itu enggak orang asli. Nah, itu pun juga kan keblinger. Ya, agama apapun enggak ada yang asli kan. Kejawen harusnya lebih tua daripada agama gitu ya. Nah, hal-hal kayak begitu yang sedang saya perangi, bahwa menjadi Indonesia adalah harus dengan konsep integrasi. Integrasi pikiran, jadi kita menyatu, satukan tanggung jawab apa semua. Jadi bukan cuma warna kulit, oke, yang ngakunya orang Indonesia tapi pergi ke Suriah untuk perang atas nama ISIS. Nah, jadi hal-hal kayak begitu itu yang saya ingin bangkitkan semua ya, Mbak Sri. Nah, termasuk saya tanya Mbak Sri. Mbak Sri kan dari Semarang.
Betul.
Anda di sini warga negara Indonesia kan? Ya. Nah, Anda bangga nggak kalau ketemu orang Indonesia lagi di sini? Ya. Malu nggak kalau ada orang bilang, oh Indonesia tuh tukang sogok sana-sini, orang Indonesia nggak bisa ngantri, kalau janji jam karet, malu nggak kita? Nah, itu yang saya perangin. Okay. Kita orang Indonesia, kita nggak lebih baik daripada bangsa lain, tapi kita tidak lebih buruk. Jadi saya sebagai pendidik selama ini mengatakan, banggalah jadi orang Indonesia. Bagaimana kalau bangga? Kalau bangga ya jangan bikin malu. Okay? Nah itu, jadi bukan seolah-olah menyakitkan sekali, padahal pasal hukum kita dan undang-undang dasar, semua orang, makanya kalau tadi Christian mengatakan, buat saya nggak merasa saya orang asing di Indonesia, Bu. Ya, buat saya lebih Indonesia daripada orang yang cuma ngaku dia sukunya asli di sana. Karena keIndonesiaan itu bukan dari suku, ras atau agama. Oke, terima kasih dari saya. Ya,
terima kasih sekali, Bapak. Itu sangat jelas sekali, dan mudah-mudahan itu akan menjadikan suatu inspirasi dan juga aspirasi bagi semua yang mengaku.
Tugas kita masih, tugas ya. Masih juga ya. Oke, untuk mengangkat Indonesia sebaik mungkin.
Terima kasih, Pak Udaya.
Ya, sama-sama.
Saya hanya menjalankan tugas Bapak dalam hal ini. Nah, Pak Christian, silakan.
Saya mungkin tambah kasih kita aja. Saya lahir, besar, sekolah, bekerja, semua di Jakarta, di Indonesia. Orang tua pun saya juga begitu. Jadi memang saya tidak punya pandangan lain. Nasionalisme saya sama sekali tidak tercemar oleh negara manapun, karena saya memang juga tidak pernah bersekolah di luar negeri, tidak pernah tinggal di luar negeri. Jadi rasa nasionalisme itu terbentuk begitu saja secara alami ya. Begitu juga tentunya saya akan coba teruskan rasa nasionalisme ini kepada anak-anak saya. Gitu.
Terima kasih Bapak-Bapak. Saya tahu ini Pak Christian sudah melihat jam terus itu, dan juga ya, Pak Udaya. Juga. Jadi Bapak Udaya Halim, Dr. Christian Silman, terima kasih atas partisipasinya. Dan ini merupakan pertemuan kita yang pertama untuk membangun pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti, Bapak. Terima kasih, Bapak. Dan
terima kasih,
selamat merayakan Hari Sumpah Pemuda pula.
Itu. Ya, merdeka.
Merdeka.
Selamat siang.
Selamat siang.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.